Tervetuloa Luonnon tietotoimistoon. Se on vaalien jälkeinen torstai ja studiossa kanssani ovat tänään tutkimusyksikkö BIOSin tutkija Paavo Järvensivu.
Huomenta vaan.
Ja Greenpeacen Pohjoismaiden ohjelmanjohtaja Sini Harkki.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa. Niin, vaalit on käyty. Suomi saa hyvin todennäköisesti kokoomuslaisen pääministerin Petteri Orvosta ja edessä on todennäköisesti hankalahkot hallitusneuvottelut. Paavo ja Sini, mikä on päällimmäinen fiilis tällä hetkellä?
No itselläni ainakin kohtalaisen odottava fiilis, että mitähän tästä nyt seuraa. Sitten jonkinlaista murroksen tuntua kieltämättä on.
No täytyy sanoa, että ei varsinaisesti ollut mikään yllätys. Tietenkään, että näin kävi. Itse jännitin ehkä myös siinä vaali-iltana eniten sitä, että vetääkö perussuomalaiset kuitenkin ykköspaikalle vai ei. Mutta kyllä vähän pelottaa, että teletään kuitenkin ratkaisevia vuosia ilmastokriisin ja luontokriisin kannalta ja vihreän siirtymän kannalta, että pysyykö nyt kokoomus lupauksissaan, että pidetään kiinni hiilineutraalius 2035 aikataulusta, että muistetaan myös ilmasto- ja luontokato, vai onko nämä sitten ensimmäisiä asioita, jotka heivataan hallitusneuvotteluissa yli laidan, jos esimerkiksi perussuomalaiset sitä vaativat.
Tässäkin podcastissa on paljon puhuttu siitä, että ilmastonmuutos on nykyään ns. Kaikkien agendalla, että ennen vaaleja EK ja ammattiliitot kirjoitti yhteisiä ulostuloja ilmastotoimien puolesta ja jos mä ajattelen vaikka omaa työtä, niin kuin Greenpeacein viestinnässä, niin kyllähän niin kuin vanhempien kollegoiden kanssa, kun juttelee, jotka on pitemmän aikaa alalla olleet, niin puhutaan paljon siitä, että esimerkiksi toimittajille tarvitsisi samalla tavalla enää myydä ilmastoaiheita, vaan tavallaan se tietoisuus ja taso on niin kuin olemassa, että kun vaikka IPCC-raportti tulee, niin siitä kyllä juttuja tehdään. Sitten jos mietitään kyselyjä, niin aina niin kuin kyselyissä enemmistö on sitä mieltä, että ilmastotoimet on hyväksyttäviä, ilmastotoimia tarvitaan, ilmastokysymykset huolestuttaa. Miksi tämä kaikki huoli ja yleinen puhe ei kuitenkaan sitten kanavoidu niin kuin ilmastoa eniten rummuttavien puolueiden ääniksi?
No mä oon oikeastaan viime aikoina miettinyt eniten sitä, että tuon kysymyksen kohdalla, että kyllä tätä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa on tehty hyvin ekspertti, asiantuntijavetoisesti. Ja sitä on leimannut se, että on tässä nyt viimeiset vuosikymmenet mietitty erilaisia markkinamekanismeja, että miten me suunnitellaan erilaisia kansainvälisen tason politiikkakehyksiä ja ne sitten muokkaa markkinoita siihen suuntaan, että siellä on kannustimia ja kannustin heikennyksiä oikein suuntaisesti, jotta sitten eri toimijat markkinoilla löytää itsensä semmoisesta asennosta, että tehdään ilmastomyönteisiä ja luontomyönteisiä asioita. Jos me ajatellaan, että teollisen mittakaavan investointien kautta, että meillä on koko ajan aika vähän aikaa tehdä näitä asioita, että kyllä tässä nyt seuraava 30 vuoden aikana pitäisi aika isoja juttuja tapahtua ja se 30 vuotta on semmoinen aikakausi, että käytännössä kaikki teolliset päätökset pitäisi olla nyt oikeassa asennossa. Niiden pitäisi tapahtua niin kuin joka sektorilla, ne pitäisi olla toisiaan tukevia ja niin edespäin. Ja jos se on sitä sisällöllistä käsitystä sitten, että mitä tämä niin kuin kaikki tarkoittaa. Nyt on vedetty esimerkiksi, tai meillä oli hetki sitten, oli biotalous, vedettiin kovaa sinne. Nyt on vetytalousagendalla. No vedetäänkö me kovaa siihen? Mitä se tarkoittaa? Tässä niin kuin yllättävän isoja palikoita liikkuu niin kuin ideatasolla siihen nähden, että ei ne materiaaliset tosiasiat nyt ole ihan hirveästi muuttunut. Ja me oltaisiin koko ajan voitu miettiä pikkusen enemmän sitä, että mitä se sisällöllisesti tarkoittaa taloudessa ja yhteiskunnassa se, että me luovutaan fossiilisista polttoaineista ja kaikista muustakin luonnonvarojen ylikulutuksesta ja samaan aikaan pidetään huolta metsistä ja niin edelleen. Eli sommiteltaisiin sisällöllisesti, että miten nämä mahtuu keskenään toimiin nämä asiat niin, että ihmisetkin vielä voisi hyvin siinä paketissa. Mä niin kuin ajattelen, että tässä on se iso tavallaan juttu, mikä tässä on jotenkin mennyt mönkään. Ja tässä on tietysti, voidaan sitä ajatella, että kysymys on vaikkapa uusliberaalista aikakaudesta tai ehkä nimenomaisesti siitä, jossa on totuttu ajattelee politiikkaa ja taloutta tällaista, niin kuin suunnitellaan markkinasääntöjä, mutta ei suunnitella sitä itse talouden sisältöä. Ja silloin ilmasto- ja ympäristöpolitiikka on noudattanut sitä samaa kaavaa ja se on ollut ihan äärimmäisen etäistä. Ja kyllähän se sitten niin on, että se jää etäiseksi.
Nämä ilmastoa korostavat puolueet, kun ympäristöliikekin on ehkä epäonnistuneet just sen ikään kuin vaihtoehtonsa konkretisoinnissa ja kertomisessa, että miltä se sitten näyttää, kun tehdään tavallaan oikeasti kertaluokkaa enemmän, vaikka ilmastotoimia. Mitä se ihan konkreettisesti tarkoittaa vaikka Suomen talouden tai työpaikkojen tai ihmisten arkielämän kannalta ja on niin kuin jumiuduttu sitten just tämmöisiin erilaisiin olkiukkoväittelyihin ja se niin kuin konkretisointi saati sitten sen positiivisen vision kertominen, että mitä se voisi olla se oikeasti hyvä elämä, jossa niin kuin oikeasti torjutaan ilmastokriisi ja luontokato ja rakennetaan jonkinlaisen uuden hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa. Se on puuttunut. Ja sitten kyllähän tämä ilmastokeskustelu ja toiminta niin kuin kaiken kaikkiaan on semmoista taistelua jatkuvaa turtumusta vastaan. Et meillä on nämä kaikki defenssit, joita niin kuin tukee se, että on just tämä äärimmäisen tekninen debatti, johon niin kuin yksittäisen ihmisen on hirveän vaikea löytää kosketuspintaa tai omaa toimijuutta. Ja varmaan on just näin myös, että kun edellisten vaalien alla oli tämä suuri ilmastoherätys ja aivan eri tavalla IPCC-raportit ja muut esillä, niin silloin ihmiset tunsi siinä asiassa kiireellisyyttä ja hätää. Ja sen jälkeen on vähän ehkä tuudittauduttu siihen, että no Suomella on ihan hyvät tavoitteet, tämä on hanskassa. Ja sitten toisaalta, koska hädän aiheita ei pysty olemaan agendalla kerrallaan kuin yksi tai kaksi, niin meillä on ollut tässä ihan toiset aiheet, talouskriisi, sota, pandemia. Ja tässä mielessä niin mä luulen, että yksi iso selittävä tekijä on se, että vaikka ilmasto on tosi tärkeä monelle suomalaisista, niin se ei nyt ollut se tärkein asia, jonka varassa sitten puolue tai ehdokas päätös näissä vaaleissa tehtiin.
Niin, jos ei osata sanottaa vaihtoehtoja, niin sitten jo vallitsevia oloja aletaan helposti käyttämään vähän semmoisten väitteiden välineinä, että ne eivät aina ihan ehkä pidä paikkaansa, mutta uppoavat näköjään äänestäjiin kuin häkää. Mä nimittäin lueskelin eilen tuossa Miko Bergbomin perussuomalaisten pirkanmaalaisen ääniharavan haastattelua ja Bergbom on siis tämmöinen somessa kampanjansa rakentanut tyyppi, joka sanoi, että hän käytti 4000 kampanjointia ja sai yli 10 000 ääntä, koska hän on erittäin näkyvä TikTokissa ja Instagramissa ja Twitterissä. Ja kun häneltä sitten kysyttiin, että no mitä ne on ne asiat, mistä hän siellä puhuu ja mistä hän ne äänestäjänsä on saanut, niin hän itse nosti siinä esiin, että yksi syy perussuomalaisten nousuun on koko ajan kiristyvät ilmastotoimet. Että pieniä keskituloisia, joilla ei ole varaa ostaa sähkö- ja hybridiautoa, niin ottaa häneen yhteyttä. Ja mä tässä kohtaa ihan aidosti hämmennyin, koska jos nyt miettii vaikka tämän talven sähkön hintoja, niin sähköhän olisi pomponut, hinnat olisi pomponut aivan valtavasti suuremmiksi ilman vihreää siirtymää ja tuulivoimaa. Silti tämä argumentti on se, että nimenomaan ilmastotoimet kurjistaa, niin tuntuu niin kuin monelle olevan ja pelätään jostain sitä, että autoista joudutaan luopumaan, vaikka käytännössähän eihän kukaan ole pakottamassa ketään niihin sähköautoihin ja nytkin olisi mahdollista nimenomaan edullisella sähköllä ajella. Jos näin hyvin uppoaa tämä viesti, että 20% suomalaisista äänestää puoluetta, joka sanoo, että ilmastotoimet kurjistaa, niin miten tätä voisi lähteä taklaamaan? Mitkä ne on ne konkreettiset esimerkit ja onko niin kuin vihreän siirtymän puolesta puhujat epäonnistuneet tämän asian arkistamisessa?
No ehdottomasti on. Ja noin ylisummaan mun mielestä toi kertoo vaan yleisestä tiedon ja keskustelun matalasta tasosta. Nekin, jotka on pitänyt yllä tätä vihreän siirtymän eräänlaista ilosanomaa, niin mun mielestä siinä on tullut vähän semmoinen harhavaikutelma, että ikään kuin se olisi joku, että kun sä mainitsit sanan vihreä siirtymä, niin se oikeasti tarkoittaisi jotain. Ja että nyt kun mä osaan sanoa sen, niin sitten se, niin kuin, sit mä tietäisin siitä aika paljon. Ja mä niin kuin väitän, että se on väärässä, tämä niin kuin näkymä. Että se että miten mistä se rakentuu nyt se vihreä siirtymä tai ekologinen jälleenrakennus, niin ne peruspalveluja palikatkin, niin oikeasti pitäisi miettiä tosi paljon enemmän vaan, että mitä se sosiaalisessa ja materiaalisessa maailmassa tarkoittaa, että mitä me tuotetaan, mihin käyttöön, miten nämä muuttuu. Siellähän voi käydä just noin, että ei se sitten niin kuin yksilötasolla ihan niin hirveän radikaalilta näytäkään se muutos. Mutta sitten siinä samaan aikaan voisi olla joku merkityksen tunne, että no okei, nyt mä ymmärrän, että tätä kohti mennään ja tämän vuoksi mä työskentelen ja niin edespäin. Eikä se valu sille kuluttajan marketissa tekemiin ostopäätöksiin niin radikaalisti.
Joo, mä luulen myös, että yksi piirre tässä varmaan tosiaan on se, että jotenkin niin kuin, no tämä keskustelu on hirveän huonoa vihreästä siirtymästä ja se on seurannut pitkälti ollut niin kuin tämmöisten trollilogiikkojen vietävissä. Että nyt, jos ajattelee nyt tätä talvea ja mitä Ukrainan sodan alettua on tapahtunut, niin nimenomaanhan Eurooppa olisi ihan valtavan paljon huonommassa paikassa, jos meillä ei olisi investointu niin paljon uusiutuvaa energiaan. Ja tämä populistien väite siitä, että energian korkeat hinnat johtuu päästökaupasta tai vihreästä politiikasta on mennyt läpi, vaikka sillä ei ole mitään pohjaa päinvastoin. Se on aika surullista ja ehkä se kertoo aika paljon muutenkin, että miten helposti tämä ilmastokeskustelu on ollut vietävissä. Ja sitten toinen puoli on se, että kyllähän tässä tietysti jotain niin kuin todellisiakin juuria on. Että esimerkiksi keskusta menetti aika paljon paikkoja perussuomalaisille seuduilla, joilla on ollut turvetuotantoa. Ja kyllähän vaikka niin kuin turvetuotantoyrittäjät on nimenomaan niitä, jotka on kokeneet tämän energiamurroksen ja vihreän siirtymän nahoissaan negatiivisesti. Ja siellä ei ole sit varmaan pystytty tekemään tarpeeksi, että heille olisi ollut niin kuin uusia työpaikkoja ja uusia taloudellisia mahdollisuuksia tarjolla. Ja tämä on varmaan sellainen, mitä oikeasti pitää jatkossa miettiä aika paljon, että miten se toinen tärkeä siirtymä, eli oikeudenmukainen siirtymä hoidetaan niin, että niillä aloilla, missä vihreä siirtymä ihan todellisuudessakin vie työpaikkoja, niin oikeasti näille ihmisille löytyy jotain muuta.
Jatketaan tästä vielä Paavon ja Sinin kanssa, mutta otetaan nyt nopea katsaus tuleviin hallitusneuvotteluihin Greenpeacein maajohtaja Touko Sipiläisen kanssa. Olit edellisessä työssä opetusministerin erityisavustaja ja näit hallitusneuvottelut läheltä. Kerrotaan vähän sitä, että miten ne toimivat ja missä on vaikuttamisen paikka. Kaikkihan alkaa hallitustunnustelijan eli näiden vaalien jälkeen Petteri Orvon kysymyslistasta. Miten paljon nuo hallitustunnustelijan kysymykset jo rajaa sitä, että kuka sinne hallitukseen pääsee?
Hallitustunnustelijan kysymykset on olennaiset ja tosiaan nyt niin kuin viimeisen kahden hallituksen aikana sekä Sipilän että Rinteen hallituksessa, niin näillä kysymyksillä on rajattu jo sitä pohjaa. Tosiaan Antti Rinteen ensimmäinen kysymys kuului, että oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen, ja hän mainitsi siinä myös 2035 hiilineutraaliustavoitteen. Ja tosiaan niin kuin tällä jo käytännössä suljettiin persut pois viime hallituksesta, ja kyllä nyt tosiaan kun hallitustunnustelija Orpo laittaa kysymyksiä matkaan, niin katsomme tarkalla silmällä, että siellä ilmastoa ja 2035 tavoitetta on. Ja nyt itse asiassa juuri kun tätä äänitetään, niin äsken tiedotustilaisuudessaan Petteri Orpo kertoi, että 2035 tavoitteeseen ollaan sitouduttu. Hän on sanonut sen monta kertaa ja kertoi, että tästä ei jousteta.
Eli ei ole semmoista pelkoa, että vaikka hän tuossa samassa puheessa sanoikin, että vasemmistolainen demarivetoinen politiikka on nyt kokenut tappion, niin ei ole semmoista pelkoa, että hän myisi ilmastotoimet saadakseen oikeistohallituksen.
No hän on ollut hyvin johdonmukainen siinä, että 2035 tavoitteesta ei jousteta. Sitten totta kai se kysymys on, että tuleeko keinot riittämään. Että mä korostaisin nyt sitä, että hallitusohjelmassa täytyy olla jo riittävästi keinoja paperissa siitä, että nielut saadaan kuntoon ja sitten päästöt pysymään laskevalla uralla. Mutta tosiaan niin kuin kyllähän on johdonmukainen siinä ollut, että tässä pysytään ja nimenomaan myös, että tämä on Suomen etu.
No ennen vaaleja mekin puhuttiin paljon ympäristöjärjestöjen selvityksestä, jossa kärkeen sijoittuvat vihreät ja vasemmisto. Siinä siis kysyttiin sitä, että miten sitoutuneita puolueet on luontokadon torjuntaan. Nyt molemmat näistä selvityksen kärkeen sijoittuneista puolueista otti aika pahasti pataan näissä vaaleissa, eli paikkoja lähti paljon. Mitkä mahdollisuudet tämmöisillä puolueilla, jotka on vaaleissa hävinneet, on vääntää tuolla neuvottelussa? Onko esimerkiksi vihreillä vipuvartta saada näitä luontokatoteemoja esille?
Orpon ikään kuin neuvottelukädelle täysin keskeistä on, että hän saisi pidettyä sekä oikeistohallituksen että punavihreän hallituksen niin kuin paperilla olemassa, jotta hän voi kilpailuttaa hallituspohjat keskenään. Nyt kun hallituspohja ei ole mitenkään ihan ilmeinen ja tosiaan niin kuin näitä yhdistelmiä ja niin kuin moni puolue on myös tiputtautunut ikään kuin pois jo etukäteen hallituksesta, katsotaan, että minkä verran nämä lupaukset pitävät, niin myöskin pienemmillä puolueilla on sitten vääntövaraa. Aika monikin puolue voi todeta, että okei, tullaan neuvottelemaan vaan, mutta meillä on kovat vaatimukset ja ikään kuin molempiin suuntiin käydään tällaista peliä hallitusneuvotteluiden alla. Ja tosiaan Ohisalo totesi, että kynnys hallitusyhteistyölle on korkealla ja kyllähän sillä indikoi sitä, että ilmaston ja luonnon kanssa tullaan tarvitsemaan paljon etenemistä, jotta vaikka hän sinne hallitusneuvottelupöytään ison vaalitappion jälkeen lähtisi.
No iso ilmastokysymys on hiilinielut, eli se mitä Suomen metsille ja maankäyttösektorille tapahtuu. Mistä muualta ne ilmastotoimet sitten haetaan, jos esimerkiksi kokoomus perussuomalaiset päätyy samaan hallitukseen ja pitää ilmastotavoitteista kiinni, mutta metsiin ei saa kuitenkaan puuttua ja metsiä lisää suojella?
Joo, tosiaan nyt kokoomuksella ja Orpolla on aika kiinnostava neuvottelutilanne, mitä tulee ilmastoon. Hän tosiaan juuri äsken, kun tätä äänitetään, niin tiedotustilaisuudessaan totesi, että 2035 tavoitteista ei jousteta. Purra taas on eilen sanonut, että ilmastolinjan on muututtava. Ja on hyvä muistaa, että suomalaisista 75% on äänestänyt puolueita, jotka ovat 2035 hiilineutraalisuustavoitteen puolella. Eli tällä on suomalaisten ylivoimainen enemmistö. Ja ikään kuin julkisessa keskustelussa ei pidä antaa liekaa tälle Purran ilmastolinjan on muututtava ajatukselle, joka edustaa kuitenkin ehdotonta suomalaisten vähemmistöä mielipiteeltään. No, metsiin puuttuminen. Mä sanoisin, että hiilineutraalius ei tule toteutumaan, ellei hiilinielujen tilanteelle käytännössä metsille tehdä jotain. Ja nyt tosiaan on saatu laajaa konsensusta viimeiseksi muun muassa metsäpaneelilta, että tämä tulee edellyttämään myöskin hakkuutasoihin puuttumista.
No sitten kun nämä hallitusneuvottelut ovat käynnissä ja sinne pitäisi myös tätä ilmasto- ja luontonäkökulmaa saada esiin ja moni kansalainen on varmasti nyt ehkä vaalituloksen myöntä siitä vähän huolissaan ainakin meidän kohdeyleisössämme. Miten tavallinen kansalainen voi vaikuttaa hallitusneuvottelujen sisältöön ja lopputulokseen?
No kyllä niitä keinoja hieman on. Mä kannustan osallistumaan voimakkaasti julkiseen keskusteluun ja vaatimaan hyviä luonto- ja ilmastotoimia. Puolueisiin saa olla yhteydessä, nyt valittuihin kansanedustajiin saa olla yhteydessä ja kuuluukin olla yhteydessä. Sitten voin paljastaa jo etukäteen, että Greenpeace ja muut ympäristöjärjestöt tulevat järjestämään myös mielenosoituksia Säätytalon edessä. Ja kyllä tälläkin on roolinsa, että kansalaisyhteiskunta tulee sinne neuvotteluihin näyttämään, että me vaaditaan hyvää ilmastopolitiikkaa ja me vaaditaan hyvää luontopolitiikkaa.
Tulkaa siis mukaan toimintaan ja ottakaa yhteyttä edustajiin. Ei pidä luovuttaa, vaikka välillä politiikka ei annakaan semmoisia tuloksia, mitä ehkä ympäristön näkökulmasta on toivottu. Kiitos Touko. Tästä jatketaan.
Kiitos paljon.
Paavo, te julkaisitte yhdessä tutkijakollegasi Tere Vadenin kanssa politiikasta.fi-verkkolehdessä arvion Sanna Marinin hallituksen luonto- ja ilmastotoimista. Te olitte tehneet tällaisen samanlaisen arvion jo Sipilän hallituksen väistyessä. Ja otetaan lyhyt kertaus, jos se on mahdollista, että missä sun mielestä edeltävä hallitus, tämä väistyvä hallitus tuon teidän arvion mukaan onnistui ja missä on vielä parantamisen varaa?
No joo, se on tietysti monisyinen juttu, mutta me tarvittiin lähteä siinä ekaksi perkaa näitä lukujen valossa. Ja nehän on vähän hankalia, kun tämä on aika pitkä jatkuma, että se ei yksin katso silloin Marinin hallitusta, mutta näähän se on, että netto kasvihuonekaasupäästöt ei ole vähentynyt 30 vuoteen. Niin kuin luonnontieteellisesti arvioiden, niin huippupisteitä ei voi antaa. Sitten se, mitä Marinin hallitus on tehnyt, on tietysti, että on aika kovat tavoitteet nyt isketty kehiin. ja vaikkapa ilmastolakiin. Ja oikeastaan tuntuu, että se päähuomio politiikassa onkin mennyt siihen tällä hallituskaudella, että on uudistettu näitä erilaisia lakeja, niin kuin ilmastolaki, kaivoslaki, niin edespäin, ja luotu erilaisia strategioita ministeriöiden tasolla ja näin. Mutta meiltä on pyydetty lausuntoja niistä hyvin monesta. Ja tavallaan kaikissa me ollaan aina päädytty siihen, että ne on niin kuin tehty sillä lailla, että on saatu hyviä uudistuksia, joita voisit sanoa, että ok, nämä on ihan jees, että ollaan onnistuttu jossain, mutta sitten niihin on aina ikään kuin jo sisäänkirjoitettu se, että ei ne kuitenkaan saavuta niitä tavoitteita. Ja niissä ei ole lähdetty uudistamaan sitä lakia, sitä niin kuin kokonaisuutta, minkä nämä muodostaa tähän ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan, niin sitä ei ole lähdetty uudistamaan. Se on niin kuin aika jollain lailla hämmentävää, että meillä on tässä kuitenkin ollut, vaikka nämä Green New Deal-keskustelut oli Amerikassa hyvin voimakkaat ja ne rantautui Eurooppaan. Se on kuitenkin yllättävän voimakkaasti kaapannut koko EUn, siis hyvässä mielessä ottanut haltuun, eli kaapannut koko EUn politiikan teon ja nimenomaan sillä tavalla, mihin sitten ei ole välttämättä pystytty kansallisella tasolla Suomessa, että tehdään aika johdonmukaisesti sitten sitä Green Dealia joka kohdassa ja koko ajan kiristetään ja suunnitellaan eteenpäin. Että se onkin ollut yllättävän progressiivista, mitä siellä on niin kuin tullut. Niin sitten siihen nähden jotenkin on hämmästyttävää, että tälle ei ole sitten käynnistynyt just tämmöinen suunnitelmallinen ja määrätietoinen ekologinen jälleenrakennus tai ekologinen siirtymä tai tällainen. Että sitä ei ole sitten kuitenkaan oikein, eikä sillä ole löydetty just näitä puhetapojakaan poliittisesti. Että edelleen tuntuu, varsinkin kun näitä vaaleja katsoi, niin se, että sanoo ääneen vihreä siirtymä ei tarkoittanut oikeastaan yhtään mitään, jos nyt pikkusen kärjistetään.
Sini oli aiemmin Greenpeacein maajohtajana Suomessa ja siinä välissä, niin kun tulit takaisin Greenpeacelle, niin kävit myös tuolla yritysmaailman puolella konsultoimassa yrityksiä nimenomaan ilmasto- ja luontostrategioista. Ja mikä sun näppituntuma jäi tuosta yritysten kanssa toimimisesta? Onko esimerkiksi liike-elämä siinä niin kuin vihreässä siirtymässä tosissaan vai onko se semmoinen kiva leima, mikä halutaan laittaa kaiken tekemisen päälle, jotta voidaan myydä tekemistä lisää?
No mun näppituntuma on, että ilman muuta on, tai siis en nyt sano, että yrityselämä, mutta ne ihmiset pääasiassa. Eli jos nyt katsotaan vaikka näitä kaikkia mielipidetiedusteluja, mitä suomalaisille on tehty, niin noin 70% pitää ilmastokriisin ratkaisemista hyvin tärkeänä. No se sama todellisuus on tietysti jokaisen yrityksen sisällä, ja niissä on yleensä koulutettuja ihmisiä, jotka keskimäärin on vielä enemmän näitä, jotka painottaa ilmastokriisin ratkaisua. Ja tosi moni yritys on myös huomannut, että he ei saa uusia lahjakkaita ihmisiä töihin, sellaisia ihmisiä, joita haluavat rekrytoida, jos nämä asiat ei ole kunnossa. Toisaalta tietysti yritysten ensisijainen tehtävä on aina tuottaa voittoa, ja ne toimii niissä rakenteissa, missä ne toimii. Eli missään nimessä ei voi myöskään ajatella niin, että no nythän kaikki on tosi jees, koska yrityksissä halutaan ratkaista ilmastokriisi ja tehdä hyviä asioita, koska ne rakenteet tulee pitkälti edelleen sieltä politiikan puolelta. Että iso syy, miksi tällä hetkellä meillä on niin valtavasti investointeja tuulivoimaan, mitä nämä yritykset tekee hyvin mielellään, on kuitenkin se, että on pystytty asettamaan päästökaupan raamit, joka on tehnyt tuulivoimasta kannattavaa ja hiilivoimasta ei kannattavaa. Ja siinä mielessä niin kuin nämä molemmat on tosi tärkeitä. Ja se, mikä mulle nyt tässäkin tilanteessa luo toivoa, on se, että nyt me ollaan tavallaan just sen verran pitkällä, että on asetettu selvä tavoite. Suomi haluaa olla hiilineutraali 2035, on päästökauppa, joka oikeasti ohjaa. Ja tämä on ikään kuin viety jo sinne yritysten exceleihin. Eli ihan sama, vaikka meille tulisi kokoomus-persuhallitus, niin ihan varmasti investoinnit tuulivoimaa jatkuu, ihan varmasti hiilivoimalat menee kiinni.
Paavo, te kirjoititte siinä artikkelissa, jossa arvioitte näitä hallituksen ilmasto- ja luontotoimia, että konkreettisten muutospolkujen luomisen sijasta keskityttiin strategioiden ja lakien päivittämiseen. Mitä ne konkreettiset muutospolut on, joita sitten tämä nyt, jos sieltä nyt tulee sitten täysin oikeistohallitus tai sinipuna, niin mitä heidän pitäisi tehdä?
Meidän pitäisi perustaa ensimmäisenä tekonaan tämmöinen teollisuuden kestävyyssiirtymä tiedevetonen suunnitteluyksikkö.
Siitä on hyvä. Tosi seksikkäintä.
Eikös? Ei muuta kuin TikTokia kontenttia tekemään.
Kyllä, kato pienellä itseironisella otteella se voisi hoitua. Mutta joo, kaikesta ei tietysti täydessä saada poliittisia pisteitä, mutta pointtina on siis vaan se, että mihin mä oon koko ajan viittoillut tässä, että se tieto ei parannu itsestään, vaan sitä pitäisi miettiä, että miten tämmöinen moderni tietoyhteiskunta nyt voisi oikeasti tuottaa semmoista suunnittelevaa, ennakoivaa tietoa tämän teollisen murroksen kestävyyssiirtymän aikaansaamiseksi. Jotta me voidaan hahmottaa, Sini perään kuulutti realismia, niin nimenomaan niin kuin realistisesti näitä muutospolkuja, mitä kannattaa tavoitella. Sitten me voidaan vielä valita, että mitä me halutaan tavoitella, mikä on niin kuin edes ylipäänsä jotenkin mahdollista ja eräässä mielessä järkevää. Ja miten nämä järkevyydet sitten kytkeytyy toisiinsa, että pitäisi nyt se ympäristöpuoli ratkaista ja sitten vielä se, että löytää, että meidän pitäisi osata tehdä niitä asioita. Ei kannata tehdä semmoista, mitä me ei osata. Ja sitten meillä pitäisi olla joku järkevä vaikka maantieteellinen sijainti niiden asioiden tekemiseen ynnä muuta. Ja nämä kaikki vielä kytkeytyy näihin turvallisuuskysymyksiin. Niin siihen me ollaan niin kuin hahmoteltu BIOSissa sitä, että no hittolainen. Näitä pitää suunnitella ja sen täytyy olla tiedevetosta sen suunnittelu, jotta se on avointa ja niin kuin jatkuvasti avoimelle julkiselle ja tieteelliselle kritiikille alistettua ja parhaaseen tietoon nojaavaa ja niin edespäin. Mutta ehkä vielä voi sanoa, että tämmöisiä, niin kuin mä aiemmin sanoin, että tämmöisiä suurempia aloitteita ja avauksia tulee aika vähän politiikan suunnasta, niin tämä on yksi semmoinen, että kyllähän siinä sanottamista on, että teidän naureskelut nimenomaan, että jos niin kuin lähtökohtaisesti jo teillekin on hankala myydä sitä ajatusta, niin kyllä siinä politiikko voi hikoilla sitten, no mitä hitossa, että Paavalla oli hyvä idis, mutta en mä nyt kerron sen.
Tarvitaan siis pitkäkestoista suunnitteluun ja tieteeseen perustuvaa muutosta ja poliitikoilta rohkeutta tehdä jotain muutakin kuin strategiatason näpertelyä lyhyellä aikavälillä. Summaan tämän näin. Kiitos paljon Paavo. Kiitos paljon Sini.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Luonnon tietotoimistoa. Joka viikko ympäristö- ja luontopolitiikan polttavat kysymykset. Jos pidit kuulemastasi, niin jaa jakso kavereillesi ja lähetä meille palautetta vaikka Greenpeacein somessa. Semmoinen lisätieto teille kuulijoille, että Luonnon tietotoimisto jää joksikin aikaa tauolle, mutta palaamme todennäköisesti vielä kevään aikana podcast-alustoille. Kuulemisiin!